Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, 17 je časova i 5 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje je inauguracija 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Po čemu će novi stanar Bele kuće biti drugačiji? Da li će njegovi protivnici prihvatiti novu realnost i kakva će ona biti? Kakve signale nova administracija šalje Moskvi, a kakve Berlinu i Briselu? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, to su profesor dr. Srđa Trifković, spoljnopolitički urednik američkog magazina Chronicles. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I spoljnopolitički novinar dnevnog lista Politika Dragan Vukutić. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Iz Čikaga se uključuje slobodni novinar Slobodan Jovanović. Ja sam Nevena Kostadinović sa vama do 18 sati. Uoči inauguracije, novoizabrani predsjednik Donald Trump nastavlja sukob s obaveštajnom zajednicom. Najavljuje je bolji program zdravstvene zaštite od Obaminog i vodi verbalni rat s legendarnim borcem za građanska prava. Na spoljnopolitičkom planu Donald Trump je izazvao uznemirenost i iznenađenje u Evropi posle intervjua u kojem je ponovo kritikovao NATO i nemački pristup izbegličkoj krizi. Magazin Politico piše da Trump kao političko iznenađenje možda i nije loša stvar, ali kao problem ističe činjenicu da je milijarder velika misterija kako za Sjedinjene Države, tako i za njene saveznike. Inauguraciji 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država prisustvovaće 800.000 pristalica. Najavljen je veliki spektakl. Međutim, malo je verovatno da će biti repriziran onaj entuzijazam koji je viđen tokom prve inauguracije Baracka Obame. Kao neko ko je živao u Americi i prati svakako tamošnje prilike, profesore Trifkoviću, kako će izgledati ceremonija smene stanara Bele kuće?
Izgledat će sama ceremonija standardno, ali ona dolazi u trenutku najdublje podeljenosti američke nacije, možemo mirne duše reći, od možda građanskog rata 1865. do danas. Mi zaista imamo dve Amerike i u kulturološkom i u ekonomskom smislu imamo tu obalsku Ameriku koja odražava stavove elite i koja ima postmoderne kulturne uzuse i koja je očekivala da će Hillary Clinton biti sa sigurnošću njen predsjednik, da tako kažemo. I imamo onu zemlju preletanja gde pripadnici elite sa jedne obale iz Kalifornije i sa druge obale sa Atlantske, za njih su taj Wyoming, Dakota, Oklahoma ili Missouri bukvalno virtualne neke veličine koje one ne osjećaju kao deo svoje zemlje, niti narod koji u njima živi, što više na njih gledaju s velikom dozom prezira. I u tom smislu mislim da je ovo prilika gde će jedna Amerika sa mnogo nade očekivati da se ispetlja iz i ekonomskog i kulturološkog ćorsokaka gde se osjećala zapostavljenom i ignorisanom, a ona druga elitna će učiniti sve što može da mu zagorča život.
Kolega Vukotiću, zašto će po vašem mišljenju i da li će zapravo ova inauguracija biti posebna?
Pa sama inauguracija može da bude posebna, ali ne u potpunosti po tome što neće prisustovati makar 50 kongresmena. Vi ste u najavi spomenuli Trumpov sukob sa Lewisom, koji je čovjek ikona građanskih prava u Americi, i baš danas sam pratio na društvenim mrežama, taj njihov spor se i dalje zakuvava. Crnački lider svojevremeni je poručio da ne može da dozvoli sebi da prisustvuje inauguraciji predsjednika, preispitujući njegovu legitimnost zbog toga što je, kao što znamo, Hillary Clinton osvojila 3 miliona više glasova nego Trump, ali elektorski sistem omogućio naravno da on pobedi. To nije prvi put, to nije ništa nenormalno, ali njegovi protivnici to koriste da bi iskoristili kao oružje za delegitimizaciju Donalda Trumpa i njegovog ulaska u Belu kuću. Naravno, Trump nije ostao dužan i poručio je svom suparniku da je on samo priča, da ništa konkretno ne radi, a na njegovu opasku kako je ovo prva inauguracija na kojoj neće prisustvovati, Trump ga je podsjetio da to nije tačno. On je na Twitteru napisao netačno, u zagradi laž, pošto gospodin Lewis nije prisustvovao na inauguraciji Georgea Busha mlađeg. Profesor je spomenuo priču o dve Amerike. Ja s tim potpuno slažem i možda mislim da je zgodno da napomenemo jedan širi kontekst ovih dešavanja u svetu, budući da konkretno se inauguracija, njen datum poklapa sa Svjetskim ekonomskim forumom u Davosu.
Odmah posle Davosa.
Da, mislim da se jedan dan čak i poklapa. Danas je Christine Lagarde uveliko govorila o važnosti održavanja srednje klase, a kao što znamo, uoči otvaranja Davosa objavljen je onaj famozni izveštaj Oxfama, britanske agencije, gdje je navedeno da je jaz između bogatih i siromašnih u odnosu na samo prošlu godinu još više produbljen, da ta srednja klasa nestaje, da se urušava, da je 36 ljudi prošle godine imalo onoliko koliko 3,5 milijarde, dok je ove godine 6 ljudi imalo onoliko koliko 3,5 milijarde najsiromašnijih. Zbog toga ja mislim da možemo da govorimo o dva sveta paralelna koji se ne ukrštaju često, možda i nikada, i moram da priznam da nisam siguran da je Donald Trump pravo rešenje kao neko ko će donese promjenu i unese veću pravednost u neoliberalni koncept koji je na snazi još od kraja Drugog svjetskog rata.
Pa dobro, u tako podeljenoj situaciji, šta mislite da će biti i državi njegova glavna poruka posle polaganja zakletve?
Rekao bih da će na tri fronta krenuti realizacija njegovih obećanja. Poboljšanje odnosa sa Moskvom, čistka u rukovodstvu obavještajnih agencija koje su beznadežno politizovane, i pristupanje pripremama za kontrolu imigracijenog priliva i za izgradnju fizičke barijere. Mislim da će na sva tri fronta nailaziti na prepreke američke duboke države, koja, kao što smo vidjeli, i tekako efikasno može da lansira priče koje nisu zasnovane na empirijskim proverljivim podacima, vrlo slično situaciji sa pripremom napada na Irak 2003. godine, kada su ekvivalenti današnjih šefova CIA, FBI-a i NSA, odnosno Nacionalne bezbednosne agencije, sa velikom dozom sigurnosti tvrdili da Saddam posjeduje oružje za masovno uništavanje, što se onda pokazalo lažnim. Također mislim da će imati i velikih problema sa medijima koji su apsolutno u rukama liberala na svim nivoima, kako kablovska, tako i javna televizija i vodeći listovi i časopisi, ali s druge strane da zahvaljujući svojoj sposobnosti da koristi društvene mreže, pre svega Twitter, i svom potpunom odbacivanju uzusa političke korektnosti, na neki način on zaista predstavlja dašak svežeg vazduha.
Na sam dan preuzimanja vlasti u Vašingtonu će biti raspoređeno čak 28.000 pripadnika policajaca. Svakako će ova inauguracija biti izazov za službe bezbednosti, jer su njegovi protivnici najavili, već uveliko se ove nedelje održavaju protesti širom Amerike. Za taj dan čak 99 grupa je to najavilo. Kolega Vukotiću, mogu li ove manifestacije da poremete samu ceremoniju inauguracije i kakav će to biti izazov? Da li će službe bezbednosti se pokazati dobro u ovom slučaju?
Pa ja mislim da nema mesta za zebnju da će da se poremeti nešto na nekom većem nivou, ali jeste, to je bilo zanimljivo prošle nedelje i cele ove u toku kojih se održavaju saslušanja, takozvana obraćanja Trumpovih kandidata za njegov kabinet u Senatu. Oni odgovaraju u Kongresu, oni odgovaraju na pitanja američkih kongresmena i senatora, pojašnjavaju svoje politike, svoje planove i odgovaraju na neka pitanja koja možda na neki način mogu da ih kompromituju. Pa je bilo zanimljivo gledati prošle nedelje, to je bio kao neki uvid, Amerikanci su mogli kao kroz ključavnicu da proviram kako će da izgleda ta vladavina Donalda Trumpa i njegovih izabranika, pa su tako upadali u prostorije u kojima se obavljaju saslušanja, demonstranti, ne znam, oni su protestovali protiv konkretno Rexa Tillersona, Trumpovog kandidata za mesto državnog sekretara. Zatim oni su bili protiv Trumpovog predloga za ministra pravde kome se počitala blisko sa Ku Klux Klanom i neke sporna pitanja u vezi sa ravnopravnošću polova, seksualnih manjina i slično, pa su dolazili demonstranti obučeni kao dinosaurusi, čim su htjeli da poruče da su njegovi stavovi toliko primitivni po njihovom viđenju da odgovaraju u nekom predistorijskom periodu. Naravno, mislim da nema mjesta za bojazan da će sama ta manifestacija da bude ometena, ali kao što profesor kaže, ta duboka država američka i itekako spotiče Trumpa, a on je tu došao kao čovjek koji predstavlja krik neke uglavnom belačke radničke klase koja se osjeća nezadovoljno zbog neravnopravne podjele bogatstva i velikog jaza u socijalnog i ekonomskog pre svega. Ali opet ponavljam, on je izborom svojih najbližih saradnika, kojima sve vrvi od milijardera i vojnih lica, ne znam koliko je time poslao poruku da će da promeni sistem čiji je produkt bila Hillary Clinton. Nisam siguran da jedan milijarder sa Manhattana može da bude eksponent nečeg novog, ali vreme će pokazati.
Ja mislim da je mnogo bolje imati milijardera koji neće biti u iskušenju da koristi svoju fondaciju na način na koji su ih nezajažljivi Clintonovi koristili. Na neki način čak možemo reći da imunitet od raznih iskušenja vašingtonskih, uključujući i kontrakte vojno-industrijskog kompleksa i kontraktore za obnovu infrastrukture, da daleko je bolje imati ljude koje ne možeš potkupiti jer ih naprosto tako nešto ne zanima. Institucionalizowana korupcija vašingtonskog sistema, mislim da upravo zahvaljujući tome što će biti ovoliko financijski jakih ličnosti u njegovom kabinetu, će imati manje utjecaja, konkretno mislim na jake lobističke kuće koje zastupaju krupne korporacije, da može se desiti da zapravo njihov utjecaj bude manji.
Ali on je upravo regrutovao, izvinjavam se, samo jedna digresija, svoje ključne saveznike upravo iz krupnih korporacija.
Pa znate šta, Amerikanci imaju jednu izreku, potrebno je naći lopova da bi se uvatio lopov. I u tom smislu vrlo je moguće da sa stanovišta, recimo profila jednog Tillersona, mi vidimo zaista konstruktivan dijalog sa Moskvom i nesumnjivo olakšanje poslovanja energetskom sektoru koji je bio izložen velikim ograničenjima u oba Obamina mandata iz razloga zaštite čovjekove sredine, prirode i tako dalje, ali istovremeno mislim da je zaočekivati da će pogotovo vojno-industrijski kompleks imati većih problema s Trumpom, koji je već rekao da recimo lovac F-35 je besmisleno skup i da to treba da se skreše.
Naravno, ja složen sa profesorom, samo bih, ne bih hteo da ispadne da imam nešto a priori protiv nadolazeće administracije, nego kao novinar moram da iskažem sumnje da neko ko je došao na talasu želje za promenom, koji je često govorio o korumpiranosti vašingtonskog establishmenta u vezi Clintonovih i njihove fondacije sa krupnim kapitalom, odabirom krupnih kapitalista da uđe u kabinet, jednostavno mi ne miriše na dobro, ali voleo bih da me činjenice demantuju. Ali samo kao novinarski ovako moram da primetim.
Voleo bih da se još malo samo zadržimo na Beloj kući i novim stanarima. Činjenica je da milijarder se seli iz mnogo većeg zdanja, iz svoje kule u kuću koja je dosta manja sa 900 kvadratnih metara. Što mislite, profesore, hoće li se u njoj snaći?
On nema sumnje da će se snaći. On inače je čovjek koji se vrlo dobro snalazi na raznim meridijanima i u raznim društvenim sredinama, jer je alfa mužjak koji je totalno samouveren i budite sigurni da čak ne bih isključio mogućnost da dobar deo vremena posveti na putu između Manhattana i Trumpovog tornja i Bele kuće, koliko mu to poslovi budu dopuštali. S druge strane, mislim da će nastupiti i izvesno prestrojavanje vašingtonske društvene elite, koja je bila listom za Hillary Clinton, jer ipak ne bi bilo prijatno da budeš izostavljen sa liste zvanica za neki prijem ili večeru koji budu priređivali Trump i Melania. I poznajući otprilike taj vašingtonski profil, zaočekivati je da će posle nekog vremena utihnuti ta histerična Trumpofobija čiji smo bili svedoci proteklih nedelja i da će čak možda da se nađu i neke dobre strane Trumpovih u očima te vašingtonske mini zajednice koja je inače jako blisko isprepletana i finansijskim i političkim vezama.
Svaki predsjednik Beloj kući da neko svoje obeležje. Dragne, kako bi obeležje mogao da da Trump?
Pa Trumpa često porede sa Ronaldom Reaganom i on je čovjek koji je došao iz jednog netipičnog miljeja za američkog predsjednika.
Čak pa sam, kažu da, da će i njegov govor biti inspirisan.
Pa da, to čak kažu i nešto sam istraživao za jednu temu koju radim i u Politikinoj arhivi sam potražio kako se izveštavalo naši dopisnici iz Amerike tadašnji, znači to je 80. godina, o Reaganu i Carteru, njihovom izbornoj trci i Americi u prvoj godini njegovog mandata i na kraju posle 8 godina. Postoji jedna sličnost i prema Reaganu su bili skeptični, što kaže profesor, te elite. On jeste bio možda šarmantni za i prijemčivi za neke nego Trump, ali je primetan taj put koji on prešao od početka od ulaska u Belu kuću do kraja kada se on smatra jednim od popularnih predsjednika. Tako da moguće da će Trump tako nešto da izvede. On je već ostavio sasvim dubok trag time što tom svojom nekonvencionalnošću, veštinom komunikacije, veštinom da preokrene medije u svoju korist. Pa smo mi vidjeli, na primjer, na konferenciji, prvoj njegovoj pres konferenciji, kada je trebalo da odgovara na pitanja o nepotizmu, o upravo što profesor govori, o osnovanim sumnjama da će da neće da razdvoji svoju rezidenciju na Manhattanu i Belu kuću, gdje je on otprilike preokrenuo priču u korist pristrasnim medijima, verbalni sukob sa novinarom CNN-a i slično. Tako da mislim da će ta njegova vladavina biti zapamćena makar prve godine kao dah show biznisa u Beloj kući.
Ipak činjenica je da odlazeći predsjednik Barack Obama kao prvi Afroamerikanac na vlast je došao sa obećanjem da će promijeniti sistem. Na kraju se ispostavilo da je sistem na neki način promijenio njega i Trump je neka njegova sušta suprotnost. Međutim, ostaje dilema da li će moći i šta onda ispuni od tih predizbornih obećanja. Njemu se zamera upravo to što nema političkog iskustva, on kaže da mu je to najveći kapital.
Pa, kao što smo već pomenuli fenomen duboke države, a to je sprega političke elite Vašingtona, financijske elite Wall Streeta i vojno-industrijskog kompleksa koje je manje više svuda, će verovatno pokušavati da mu oteža život, ali smo već vidjeli na sceni sa ponašanjem lidera obavještajnih agencija. Ali s druge strane, i mislim da je sa medijima stvar beznadežna, ali ono što je interesantno, sve više Amerikanaca ne veruje mainstream, vodećim medijima, sve više njih se oslanja na društvene mreže, na internet i sve više njih izražava ne samo nepoverenje, već i otvoreni antagonizam prema tom elitnom duhu koji prevlađuje u medijskoj mašini. Trump će moći da mnogo utiče na jednom važnom aspektu, a to je američka strateška doktrina i američka spoljna politika. U proteklih četvrt veka od kraja hladnog rata razvija se jedan dvopartijski konsensus u kome su bili saučesnici i predsjednici demokratske i republikanske stranke o politici globalnog hegemonizma zasnovanog na teoriji američke izuzetnosti. I mislim da ćemo sa Trumpom vidjeti bitnu promjenu na bolje tog kursa, da ćemo imati više takozvane transakcione diplomatije zasnovane na nekom dilu. Ja ću nešto dobiti, nešto uzeti. Pod Hillary Clinton kao državnim sekretarom i ne daj Bože da je bila pobedila kao predsjednik, fokus na toj američkoj izuzetnosti i nezamenljivosti bi bio propraćen sa crno-belom manihejskom vizijom sveta u kome su naši i protivnici i u kome bi američka volja bila nametana silom, što bi moglo da proizvede i izuzetno dramatične eskalacije. Recimo da je ona došla u Belu kuću i uspostavila zonu zabrane leta u Siriji, kao što je najavila da bi učinila, to bi otvorilo situaciju potencijalno opasniju od čega što smo videli od kubanske raketne krize 62. godine.
Na osnovu ovih zapleta koje smo mogli da vidimo tokom dvoipomesečne predsjedničke tradicije i njegovog odnosa sa porukama koje je uputio obaveštajnoj službi, šta mislite kakav će biti njihova saradnja u budućnosti, kolega Vukotić?
Pa to je zanimljivo pitanje, pošto, kao što je profesor rekao, te tri, FBI, CIA i NSA, znači Nacionalna bezbednosna agencija, su nedavno objavili taj jedan izveštaj u kome tvrde da je Rusija ta koja je pomogla Trumpu da bude izabran. Taj izveštaj sam pročitao i moram da priznam da sam očekivao nešto impresivnije od organizacija tog kalibra. Ali opet, s druge strane, ne smemo zaboraviti da je upravo zahvaljujući prvom čovjeku FBI-a, Comeyu, koji sada se suočava sa optužbama da je pomogao Trumpu, koji je u samom fotofinišu predsjedničke kampanje pred izbore objavio da postoje osnovane sumnje u nepočinstvo Hillary Clinton u vezi sa mailovima, i samo u roku od 2 dana Trumpova prednost je porasla. Tako da neki smatraju da je na neki način upravo jedan obaveštajac Trump ubacio prstom za spasavanje. Tako da moramo biti oprezni da ne bismo pribegli toj manihejskoj viziji da su jedni dobri, drugi loši, jer je u tom smislu sve u nijansama. Znate, tako da mislim da, što kaže profesor, kad dođe vrijeme balova, prijema, sinekura, nagrada, mislim da će ta oštrica polako iz čistog oportunizma da otupi.
Još samo da se vratimo na temu tog izveštaja. Vidite, rekli su da neće da saopšte detalje o onome što su navodno saznali o ruskom hakovanju, da druga strana onda ne bi znala njihove modus operandi i metodologiju rada. Međutim, u više navrata u novijoj američkoj istoriji, kada je pitanje pouzdanosti obaveštajnih podataka bilo od prvorazredne važnosti, to je ipak bilo učinjeno. Konkretno kada je Kennedy objavio snimke sovjetskih projektila na Kubi, koji su mogli Sovjetima da daju i vrlo jasnu sliku koliko je dobra, recimo, rezolucija američkih fotografija snimljenih sa velike visine. Govorimo o nečemu što se desilo pre više od pola veka. Samo se oslanjati na izjave čelnika tih agencija da sa visokom dozom pouzdanja mogu da nam nagoveste da su Rusi bili umešani nije dovoljno. I ja sam siguran da će Trump insistirati da izađu sa otvorenim kartama, sa svim šta imaju, i onda možemo vidjeti i velike čistke ukoliko ispadne da je to jako tanko.
Ali mislim da su ulozi previše veliki da bi sad tri takva igrača izašla sa takvim procjenama da nemaju baš ništa u rukama.
Pa, bio je uzdržaniji, Agencija za nacionalnu bezbednost je rekla, ona je izdvojila mišljenje, ako ste primetili, mislim, to su sada nijanse koje su politički izuzetno indikativne za vašingtonske insajdere, ali nekad spoljna javnost ih ne primeti. Naime, FBI i CIA su rekli da sa visokom dozom pouzdanosti mogu da tvrde da su Rusi hakovali Demokratski nacionalni savjet i Podestu, dok je u stvari profesionalnija i na svoj način uticajnija Agencija za nacionalnu bezbednost upotrebila sa priličnom dozom. Termin prilično, a ne visoko, ukazuje da ipak postoje izvesne razlike i da je možda tu počela i priprema odstupnice za slučaj.
Vrlo verovatno.
Da se stvar pokaže.
Ali i oni su stavili svoj memorandum i potpise generalnih direktora, tako da vreme će pokazati. Ali šta se da kažem, da kad već govorimo o veštajcima, današnji dan je zanimljiv, pošto je potpisano da je Chelsea Manning, nekada Bradley Manning, da je skraćena kazna od strane Obame, zatim Snowdenu...
Više od 270 zatvorenika.
Da, da, ali ovo je možda najzanimljiviji primjer. Pritom imamo primjer da je danas saopšteno da je Snowdenu produžen boravak u Rusiji uz opasku jednog ruskog zvaničnika da postoji šansa da postane ruski državljanin. Dalje, CIA je objavila novi kontingent poverljivih depeša iz još iz perioda Nixona i Forda, tako da sve su to možda neki signali.
A kako
koji...
objašnjavate ove poteze Baracka Obame nekoliko dana pred
pa mislim da je to mandat. Zakasnjala pamet. Mislim da je to čovjek od koga se zaista mnogo očekivalo, koji je dobio Nobelovu nagradu posle godinu dana u ovalnom kabinetu, koji je došao na talasu nezadovoljstva. Njegov slogan je bio nada i mi možemo da promenimo. I mislim sve to što je propustio da uradi, da zatvori Guantanamo, ratovi dronovima, zatim...
Pomoć bankama
i establishmentu sa Wall Streeta, zatezanje sa Rusijom, znači to su najhladniji odnosi od završetka hladnog rata. Obama je ocenio Rusiju kao regionalnu silu. Ta doza arogancije je nedopustiva za lidera sile koja pretenduje da bude jedini svjetski lider. Tako da mislim da ovi neki potezi koje vuče u posljednje vrijeme pokušava da izvadi kestanje iz vatre.
Naravno,
tu je bilo i dobrih stvari, mislim, za vrijeme Obamine administracije došlo je do otopljavanja sa Kubom, postignut iranski sporazum. Ne znam, prvi put je u Savjetu bezbednosti Amerika bila uzdržana kada je trebalo da se donese rezolucija da se osudi izgradnja jevrejskih naselja na palestinskim teritorijama. Danas je saslušanje u Senatu Trumpove kandidatkinje za Savjet bezbednosti za Ujedinjene nacije, da bude ambasadorka, koja je izjavila, procurile su informacije da kad ona dođe na East River, bit će nezamislivo da prođe bilo kakva rezolucija protiv Izraela da Amerika sedi skrštenih ruku.
Da,
znači, to nije politika, da budemo isključivi, nego ipak je Obama na neki način napravio neke kompromise na kojemu treba čestitati, ali dosta toga je propustio.
17:31, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju, profesor dr. Srđa Trifković, spoljnopolitički urednik američkog magazina Chronicles i spoljnopolitički novinar dnevnog lista Politika, Dragan Vukotić. U prvom dijelu emisije čuli smo kako će proteći inauguracija Donalda Trumpa, koji će biti njegovi prvi izazovi kao novog stanara Bele kuće. Ostanite uz program Radio Beograda 1, jer posle bloka reklame jedne muzičke numere nastavljamo priču o novoj američkoj administraciji, ali i budućem odnosu Amerike prema svetu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ako nas nije iznenadio sneg u januaru, zašto led jeste? Da li je sve urađeno da šteta bude manja? Zašto nemamo dovoljno ledolomaca? Za talasanje govore Ljubiša Mihajlović, direktor Direkcije za plovne puteve, Branislav Vajda, predsednik Udruženja profesionalnih lađara Srbije i hidrolog Dejan Vladiković. Četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Snežana Ranković, filozof i osnivač knjižare Zlatnu runu u Beogradu, otkriva zašto je važna knjiga ispovest Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand chandelier, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont quittés des vacances, c'était le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le... C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Sati 38 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, gosti u studiju profesor dr. Srđa Trivković, spoljnopolitički urednik američkog magazina Chronicles i spoljnopolitički novinar dnevnog lista Politika Dragan Vukotić. U nastavku emisije pričamo o novoj američkoj administraciji. Glavni ljudi, kako do sada znamo, u spoljnoj politici biće bivši direktor naftnog giganta Exxon Mobile Rex Tillerson i penzionisani general James Mattis, imenovan za sekretara odbrane. Profesore Trivkoviću, na osnovu njihovih odgovora senatorima, šta možemo da zaključimo kako koja će to politika biti?
Ono što je donekle alarmantno je da je Tillerson ukazao na zonu Južnokineskog mora kao na sporno područje i da će Amerika težiti da sputa kinesku izgradnju i militarizaciju veštačkih ostrva u tom regionu. U celini gledano, mislim da bi sa Trumpovog stanovišta, pošto je fokus od početka bio na novom trgovinskom sporazumu sa Kinom, kojim bi Kinezi prihvatili i revalvaciju svoje valute i prihvatili disciplinovaniji odnos u toj ogromnoj disproporciji koja postoji na trgovinskom planu, da bi s druge strane možda veća popustljivost po pitanju kineskih strateških aspiracija u Južnom Kineskom moru mogla da bude, da tako kažemo, nadoknada za ustupke Pekinga po trgovinskom pitanju. Što više, vidimo da čak i tradicionalni američki regionalni saveznik Filipini postepeno prihvata tu kinesku politiku projektovanja moći u tom azijskom Mediteranu i Duterte čak otvoreno govori da će da fokus filipinske spoljne politike prebaci od Sjedinjenih Država ka Kini. Drugo, videli smo u slučaju Matisa oštre reči na temu Rusije, međutim mislim da je to više bila jedna predstava za sam spoljnopolitički odbor nego što odražava dugoročna strateška opredeljenja. Ukoliko iz samih tih odgovora možemo da ukažemo na potencijalno alarmantne tačke, pre svega bih rekao da će to biti odnosima između Pekinga i Vašingtona.
Ali svakako jedan od izazova će biti i budući odnos prema Rusiji. Koliko će, kolega Vukotiću, upravo kongres biti kamen spoticanja u razgovorima s Moskvom, pa i najavljenom mogućem ukidanju sankcija?
Pa mogao bi da bude, pošto u kongresu imate ne samo demokrate koji su protiv Trumpa, a priori već imate i neke jastrebove republikanske administracije koji uopšte ne dele popustljiv Trumpov stav prema Rusiji. Na primjer senator John McCain ili na primjer Rubio, koji je izjavio da bi mogao da Tillersona da blokira njegov izbor za državnog sekretara. Međutim, kada je u pitanju odnos sa Moskvom, to je jedini spoljnopolitički partner u kome, povodom kog Trump nije imao neku negativnu izjavu koja je mogla da se tumači dvojako. Čak i njegovi najbliži saradnici, konkretno Rex Tillerson koji važi za Putinovog prijatelja i čovjeka za vezu sa Rusijom, je prilikom tog saslušanja u kongresu izjavio, govoreći o kineskim ostrvima u Južnom Kineskom moru, da je to što Kinezi rade na tom mestu, da je toliko katastrofalno kao ruska aneksija Krima. Tako da su to mnogi dočekali kao, da li možda, signal da neće biti tako odan Rusiji kao što se na početku govorilo, ili je samo možda neki vešti manevar. Tako da ono što sada možemo da kažemo je da su signali koji se šalju o celoj spoljnoj politici vrlo, vrlo različiti i obuhvataju ceo spektar od potpuno afirmativnih, počevši od, ne znam, Rusije u očima Trumpa, do koketiranja sa nekim drugim partnerima. Pa tako, na primjer, u slučaju Kine imate celu Trumpovu kampanju gde je, sjetit ćete se u onih video zapisa koje su puštali po društvenim mrežama, gde je izmontirano koliko puta je Trump ponovio Kinu sa raznim besnim grimasama, do onda toga podatka da je poslao za ambasadora čoveka koji važi za prijatelja Xi Jinpinga. Znači, potpuno ide ta diplomatija toplo-hladno. Tako da verujem da će on sa iskustvom velikog biznismena bi mogao dobro se pokaže u spoljnopolitičkim odnosima, pogotovo što su mu tu negde i najudršenije ruke.
Da li onda realno očekivati da te svoje preduzetničke sposobnosti i umešnost sklapanja sporazuma prenese na spoljnu politiku? Da li će u stvari predsjednik Trump da se distancira od biznismena na Trumpa ili će ostati biznismen?
Pa to jeste najveća bojazan. Ne bi bilo loše da on ostane biznismen po svom mozgu i proračunatosti pragmatičnoj, jer to je vrlo dobro za diplomatiju, ali ako bude mešao biznis Trumpov i ulogu predsjednika, pošto kao što vidimo on je upravljanje svojim imperijom preneo na svoju dvojicu sinova, svog zeta je postavio kao jednog od vodećih savjetnika, to sve miriše na nepotizam. Kako će dalje se razvija, ne znam, ali kažem, bilo bi dobro ako bi strategiju iskusnog biznismena primjenjivao u međunarodnim odnosima, ali ako ona bude pomoćivala fokus i ako bude igrao samo u svom ličnom interesu, to nije dobro.
Ja mislim da ćemo vidjeti jednu fazu daleko pragmatičnije i daleko manje krizama sklone američke diplomatije. Možda će biti nešto tvrđe pritiska na Arape i veće podložnosti zaklinjanju u neraskidivo prijateljstvo sa Izraelom nego što smo vidjeli u prethodnom periodu, ali mislim da će se uzdržati od zahtjeva za direktnom revizijom iranskog nuklearnog sporazuma, jer za tako nešto nema raspoloženja ni u jednoj od drugih zemalja. I također mislim da je savršeno dobrodošla skepsa prema opravdanosti očuvanja Severnoatlantskog saveza, koju je izrazio više navrata, i da bi uporedo sa popuštanjem i poboljšanjem odnosa sa Rusijom moglo da dođe i do izvesne degradacije makar vojne strukture NATO-a, koja je sada u posljednje vrijeme u jednom izazovnom, direktno agresivnom naletu do samih granica Ruske Federacije.
Da li to onda znači i promjenu svjetskog poretka?
Pa, svjetski poredak se neće tako lako menjati. I dalje će Amerika biti velika sila i najjača sila, ali ja mislim da je Trump svestan činjenice da je svijet krenuo putem multipolarizacije i da je svestan da teza o očuvanju monopolarne globalne hegemonije iz 90-ih i sa početka ovog veka više neće biti održiva. Što je jako dobra vest i za Ameriku i za svet.
I kako bismo sada sa ovog stanovišta mogli da definišemo buduću spoljnu politiku kao neintervencionističku, izolacionističku ili realnu?
Pa preće da bude miks svega toga. Ono što mene možda najviše zaprepašćuje je dosadašnje njegove izjave koje je dao o Evropi, jer to je prvi američki predsjednik poslije drugog svjetskog rata koji je doveo u pitanje jedinstvenu Evropu i savezničku ulogu koju Amerika ima sa europskim kontinentom. Mi ne smijemo da zaboravimo da u sve zamjerke koje se upućuju i Zapadu i Zapadnoj Evropi i Americi, da je tu reč opet o nekom delu svijeta koji baštini institucije koje su zaista važne za demokratiju, kao što su smjenjivost vlasti, kao što su ograničenost vlasti, podjela na tri grane vlasti, jer nigde drugo od tih režima sa kojima možda Trump koketira ne bi bilo moguće da bude izabran neko kao što je Trump. Razumete?
Tako da, upravo mu je taj sistem i omogućio da bude.
Upravo mu je taj sistem i omogućio. Zbog toga mislim da opaske koje je dao na račun i Angele Merkel i njene izbjegličke politike i to zlurado likovanje da bi eto još neko trebalo da izađe iz Europske unije posle Britanije, ne djeluje mi prilično trezveno, toliko preko se ima u vidu da je Europska unija, ako se ogolimo i gledamo potpuno interes, najveći spoljno politički trgovinski partner Amerike. Tako da ne znam gdje je logika i da li je to i dalje pitanje ispipavanja nekih
Pa ja ću vam reći gdje mislim da je dobar deo problema, to je u kulturološkom jazu između lidera Zapadne Europe i Trumpa i svega što Trump oličava. Javna je tajna da je nemačka kancelarka bila šokirana i zgranuta i užasnuta njegovom pobedom. Isto tako i François Hollande.
Ali Angela Merkel nije dala ni jednu neodmerenu izjavu u kampanji gdje su svi se bili svrstali na stranu Hillary Clinton, ali Merkelova je kao iskusna političarka čutala i nije izletala.
Ali zato ona je Trump.
Ona je jučer rekla da čeka da se kabinet formira, da predsjednik uđe u Belu kuću i da će naravno sarađivati. To su izjave.
Osim toga, još samo da dodam da i po imigracionom pitanju Trumpova pobjeda predstavlja i vetar u leđa antiestablišmentskih i evroskeptičkih partija svuda, uključujući i Gerta Wildersa u Holandiji i Marine Le Pen u Francuskoj i Alternative für Deutschland u samoj Nemačkoj. I tek ćemo vidjeti na predstojećim izborima u nizu tih zemalja kako će se efekat Trumpa preneti preko Atlantika.
E, upravo o tome kako će Amerikanci dočekati Trumpa, a kako Srbi koji tamo žive, pitamo Slobodana Jovanovića, slobodnog novinara iz Čikaga. Slobodane, kakva je atmosfera u Čikagu dva dana uoči inauguracije?
Atmosfera je takva da je, po meni, da upotrebim engleski, mixed feeling. Postoje ljudi koji žele i koji hoće da bojkotuju inauguraciju predsjednika Trumpa, a jedan deo koji je glasao za Trumpa naravno očekuje da Trump ispuni obećanje koje je dao u kampanji. Tako da negde procenjuju oko skoro 30 kongresmena neće da dođe na inauguraciju.
Oni koji protestuju kažu da pozivaju zapravo na borbu za prava migranata protiv Trumpove administracije, za koju se, kažu, pribojavaju da će biti neprijateljska. Šta to onda znači?
Pa to znači da prilikom kampanje jedan od glavnih talking points, kako ga zovu, je bio Trumpov immigration. Znači, Trump je rekao da će prvih svojih dana u Beloj kući da iskoristi da napravi zid južno od Rio Grande. Znači da je to tabu tema. Amerika je zemlja imigranata, tako da je veliki otpor, pogotovo sa te strane južno od Rio Grande, znači sa strane od Meksika i ovih drugih južnoameričkih država, tako mislim njihovih žitelja koji žive u Americi. Veliki broj od njih je ilegalno, negde procenju između 11 i 13 miliona da ima ilegalnih u Americi. Međutim, to je možda bio jedan i od razloga što je Trump dobio ove izbore. Baš zbog toga što je poručivao tim ljudima da svi oni koji su došli ilegalno da će morati da se vrate nazad odakle su došli.
U Čikagu, kad već pričamo o migrantima, živi i veliki broj Srba. Kakvo je raspoloženje naše dijaspore prema novo izabranom predsjedniku?
Pa naša dijaspora je u principu, ja sam imao anketu na moj radio program koji vodim u Čikagu i od 12 poziva njih 11 je bilo raspoloženo u to vreme da glasa za Trumpa. Mnogo očekuju od Trumpa, sad da li je to realno ili nije videće, vreme će to da pokaže, međutim velika većina naših ljudi koji živi ovde, barem u Čikagu, a verujem i po celoj Americi, je za gospodina Trumpa, tako da vidjet ćemo da li je to realno i da li očekuju neke promjene prema srpskoj politici koju trenutna administracija u Srbiji vodi. Tako da ja verujem da će biti malih promjena, ne nekih velikih i drastičnih, ali da će biti bolje za Srbiju nego što je bilo.
Slobodane, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je ovo Slobodan Jovanović, slobodni novinar koji nam se javio iz Čikaga. Profesore Trivkoviću, evo da čujemo vaš komentar, šta bi zapravo bilo dobro za Srbiju i da li mislite da će biti promjena?
Pa bit će promjena utoliko što će Balkan ili jugoistočna Evropa biti manje u fokusu donosilaca odluka. Hillary Clinton je naprosto imala neku obsesiju, ako se sećate, ona je u svojim saslušanjima početkom 2009. pred spoljnopolitičkim odborom Senata rekla da će staviti Balkan, nezavršeni posao na Balkanu, na vrh svojih prioriteta, po čim je podrazumevala unitarizaciju Bosne i Hercegovine. I onda ona izmišljena priča o srpskim snajperistima na Tuzlanskom aerodromu. Pa onda ponos i žar sa kojim je pričala da je telefonskim pozivom iz Afrike učvrstila svog muža u nameri da bombarduje Srbiju početkom marta 99. kada je istovremeno zvala i Madeleine Albright sa istom porukom i tako dalje. Kad god se Amerika mnogo angažovala, ovdje je bilo mnogo loše. I to je počelo marta 92. godine kada je tadašnji američki ambasador u Beogradu Warren Zimmerman otišao u Sarajevo da torpeduje, bukvalno torpeduje Kutiljerov plan kojim je mogao da bude sprečen rat u Bosni i Hercegovini i posle čega je Alija Izetbegović povukao svoj potpis. Pa su onda torpedovali Owen Stoltenbergov plan iz jeseni 93. pa su onda napravili taj prinudni Vašingtonski sporazum, prinudni brak muslimana i Hrvata, koji je onda vodio u tragično zbivanje u leto 95. Drugim rečima, ako se budu dezangažovali, bit će bolje za sve. I mislim da će to možda uticati i na muslimansku političku elitu u Sarajevu da spusti ton i da počne da se normalno ponaša i pregovara, jer će morati da shvate da neće doći neko s druge strane Atlantika da nametne silom njihovu tu unitarnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj bi oni bili dominantni.
Kolega Vukotiću, gdje će po vašem mišljenju Balkan biti na novoj agendi američke administracije?
Pa mislim da će biti manje zastupljeno interesovanje američko nego do sada, što je dobra stvar, ali isto tako moramo da naglasimo da u američkoj spoljnoj politici postoje modeli i neki od njih su uspješni modeli. Jedni od takvih modela su njihove intervencije na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Šta god možda mi mislili odavde, u udžbenicima na američkim univerzitetima se to izučava kao primjer uspješnih intervencija. Nažalost po nas. Tako da mislim da se taj neki okvir u kome će se kreće i administracija neće promijeniti. Također, mislim da koliko je izgledalo pre samo pola godine da nećemo probuđivati interesovanje velikih sila, to se čini mi se malo brzo mijenja, da li zbog nekih izbornih kampanja ili političkih ciljeva, ali vidite angažman u američke ambasadorke u slučaju Dodik i stavljanju njega na crnu listu, tako da mislim da će isto od trezvenosti ovdašnjih političara i njihove spremnosti da se bave pravim problemima kao što su pre svega ekonomija, nezaposlenost, odliv mozgova, bela kuga, kako god, reforma društva, siromaštvo, dok ti prioriteti budu na pravoj agendi, mislim da će naš kurs biti stabilan. Ali ako budu naši političari mešetari ili između velikih sila, zaočekivati je da dobiju packe sa druge strane.
Profesore, da li vi mislite da naša vlast i administracija previše očekuje od nove administracije američke?
Pa ja ne znam šta su konkretno njihova očekivanja, ali mislim da u kontekstu Trumpove retorike u pogledu odnosa sa Rusijom i sve vidljivijeg prihvatanja multipolarizacije sveta kao datosti, da bi bilo uputno da se manje insistira na dosadašnjim svetim kravama poput eurointegracija.
Hvala najljepše, hvala mojim gostima. Gosti u studiju su bili profesor dr. Srđa Trivković, spoljnopolitički urednik američkog magazina Chronicles i spoljnopolitički novinar dnevnog lista Politika Dragan Vukotić, producent Vesna Gemović, tonska realizacija Miroslav Antonijević i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.